I'm proud. I'm very proud. And it also feels like a huge task and big shoes to fill from Jens Stoltenberg, who has been a A1 excellent Secretary General.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Lídři států NATO míří v těchto dnech do Washingtonu na velký výroční summit. Potvrdí tam nástup nového generálního tajemníka aliance, kterým se po Norovi, Jensi Stoltenbergovi, stane nizozemský expremiér Mark Rutte. A přestože o tom diplomaté nemluví nahlas, bude summit i ve znamení příprav na reálnou možnost, že se novým americkým prezidentem stane na podzim znovu nevyzpytatelný Donald Trump. Co by tento scénář znamenal pro Ukrajinu? Přesouvá se těžiště NATO z Ameriky do Evropy. A co čekat od Marka Rutteho jako nového šéfa NATO? O tom budou tyto bruselské chlebíčky.
Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás od mikrofonu z nahrávacího studia v bruselské centrále NATO. A se mnou je tu i velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský, jehož pětiletý mandát v Bruselu se pomaličku chýlí ke konci. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Pane velvyslanče, to potvrzení nového generálního tajemníka bude jednou z hlavních událostí washingtonského summitu. Dá se to tedy už považovat za formalitu a je tedy už jasná věc, že se Mark Rutte na podzim stane tím novým šéfem aliance?
Volba generálního tajemníka už proběhla. My jsme ji schválili na zasedání Severoatlantické rady z mé úrovně. Člověk má občas v práci štěstí, že, anebo smůlu, že se octne u něčeho většího, a jmenování nového generálního tajemníka k tomu termínu, tedy 1. říjnu, už proběhlo, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že summit je vyloženě velice blízko, tak i na summitu se lídři jednotlivých členských zemí vyjádří k té nové volbě a vyjádří se i k tomu, co odpracoval pro alianci Jens Stoltenberg a takzvaně si osvojí to už proběhlé rozhodnutí, kterému předcházela celá řada jednání nesmírně zajímavých mezi členskými státy, abychom se k tomu konsenzu 32 zemí na tom novém jméně dostali. Ono, ta funkce generálního tajemníka tu s námi nebyla od samého počátku, ona tak postupně roste na významu a vlastně od generálního tajemníka Rasmussena jsou nominováni hlavy států nebo předsedové vlád a to je i Markus Rutte. Často jsou v tom úspěšní právě skandinávské země nebo země z toho pomyslného geografického středu aliance a je to věc, která o alianci něco vypovídá.
Čím si vysvětlujete, že maďarský premiér Viktor Orbán, který se obvykle velmi vyžívá v tom, že ty důležité rozhodnutí blokuje až úplně do poslední chvíle a vyžívá se v tom napětí, tak tentokrát vlastně předem ustoupil a s nominací Rutteho souhlasil, přestože dlouho byl jako jediný proti. A zároveň jediný protikandidát Rutteho rumunský prezident Klaus Johannes stáhnul to svoji kandidaturu.
Ono to spolu částečně souvisí, protože ono nemá moc smysl bojovat proti kandidátovi, který je, řekněme, silně podporován obrovským blokem zemí, myslím, že v té poslední fázi to bylo 28 spojenců, a nemít žádnou alternativu. To by skutečně bylo asi bráno jako nekonstruktivní jednání ze strany Maďarska. Zároveň s tím došlo k jednání mezi Rutem a Orbánem, došlo k jednání mezi generálním tajemníkem a Viktorem Orbánem a ty všechny věci dohromady způsobily to, že Maďarsko přepočítalo své působení, zisky a ztráty a souhlasilo s tím, že řekněme podpoří ve vedení aliance Marka Rutteho. Ono to souvisí i s tím, že aliance jaksi překračuje ten běžný rámec každodenní politiky a je dobře, že Maďarsko i přes některé ústupky, jakým je třeba to, že Maďarsko nebude pomáhat v rámci nově plánované mise Ukrajině, tak došlo k tomu, že máme tuhletu věc takzvaně vyřešenou a můžeme se věnovat dalším otázkám.
Do čela aliance se tedy postaví teflonový Mark, jak se mu přezdívá, kvůli jeho schopnostem přežít různé skandály v politice. On je asi výraznější politickou osobností než končící Jens Stoltenberg. Je známý svojí neformálností, různým vtípkováním, určitým politickým charizmatem. Projeví se to podle vás nějak na vedení té aliance? Dá se čekat, že ta funkce bude třeba méně úřednická, méně formální a více politická?
Já se musím trošku ohradit vůči tomu, že Mark Rutte je méně formální než Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg je skutečně velice vtipný člověk. Je velmi lidský, příjemný, umí být bezformální, je samozřejmě obklopen lidmi, kteří si zakládají na tom, že ho co nejvíce vzdalují, jak členským zemím, tak velvyslancům při zasedání Severoatlantické rady.
Jak to myslíte?
No tak každý generální tajemník je v jakési slonovinové věži z mezinárodního sekretariátu a pro nás je někdy těžké s ním přímo jakoby navázat kontakt. Je to, souvisí to i s růstem hodnoty té funkce generálního tajemníka. A já bych chtěl k Jensi Stoltenbergovi i k Marku Rutemu říci, jako malinko je srovnat. Já si myslím, že Jens Stoltenberg byl naprosto precizní ve dvou věcech. On dokázal při každé krizi najít tu správnou komunikační linku i bez konzultace, kterou pak spojenci mohli následovat. To je veliký politický a zároveň s tím dokázal přibližovat Ameriku a Evropu, dokázal velmi efektivně komunikovat jak s Trumpovou administrativou, tak s demokraty Joe Bidena. A já doufám, že Mark Rutte bude tady v tom minimálně stejně úspěšný jako Jens Stoltenberg. A když jste říkala teflonový Mike, teflon je vynikající materiál, je to prostě high-tech materiál, který vám umožní v té politice něco přežít. Abych to nebral jako negativum, spíš jako pozitivum, protože skutečně ten generální tajemník je často i hromosvodem všech těch aliančních tlaků. On je zkrátka hodně vidět a je dobré, pokud má v jistém smyslu, v dobrém slova smyslu, hroší kůži a dokáže v těch krizových momentech zachovat chladnou hlavu a jednat ve prospěch zájmu celé aliance a ne jenom třeba parciálních zájmů některých spojenců.
Vy říkáte, že Jens Stoltenberg uměl jednat i bez konzultace tak, aby vlastně vyšel vstříc celé alianci a aby našel nějaké schůdné řešení. Takže on byl tak nějak nezávislý v tom svém rozhodování a měl politický cit na to.
Ono se to vždycky skloubí v momentě, kdy se sejde Severoatlantická rada, ale ta krize může vzniknout přes noc. Může to být sestřelení ruské stíhačky Tureckem a je potřeba se vyjádřit vlastně v rámci té komunikace v řádu minut až hodin. A my jsme v podstatě vždycky, když jsme se k tomu měli možnost vyjádřit ve 32, 27, záleží kolik spojenců, tenkrát sedělo u stolu, za mě se aliance výrazně rozšířila, tak jsme vždycky museli říci, přestože jste jednal zatím jakoby na vlastní účet, tak ta vaše komunikace je ta nejlepší možná a vlastně se to vždycky schválilo. A to je věc, kterou je skutečně třeba dodržet, protože dneska je ta doba tak rychlá, že v případě nějaké, řekněme třeba rakety, která naruší alianční území, je potřeba okamžitě zvolit tu správnou linku, která nezpůsobí katastrofu a zároveň zachová alianci funkční a ujistí všechny členy o funkčnosti kolektivní obrany, například v případě nějakého narušení.
Tady samozřejmě musí existovat nějaká kontinuita mezi těmi jednotlivými generálními tajemníky, takže nějaké převratné změny asi nelze čekat, ale přesto, v čem se podle vás promění ta pozice generálního tajemníka s nástupem Marka Rutteho? Jaké změny od něho třeba očekáváte? V čem bude jiný než Jens Stoltenberg?
Tak já už tu nebudu, ale jedno velké očekávání mám. Česká republika a mnoho dalších spojenců zatím nedosáhla na rovné geografické zastoupení v rámci aliance, ať už ho počítáme jakkoliv. A ta geografická rovnováha, samozřejmě i rovnováha v oblasti třeba genderu, to jsou otázky, které jsou velmi blízké naší zahraniční politice. My jsme tady v tom vykonali obrovské množství práce a ta čeká na implementaci. A doufáme, že se podaří, řekněme, zvýšit počet zemí, které mají podíl na těch nejvyšších aliančních funkcích, vysílají své kvalitní kandidáty a daří se jim v těch řízeních o jmenování uspět. Tak to je jedna z věcí.
Samotné jmenování tedy Marka Rutteho v tom není úplně nejlepší symbol, protože on je opět ze západní země Nizozemec. Pokud se nemýlím, tak je to už asi čtvrtý nebo pátý Nizozemec v čele Severoatlantické aliance.
Je to čtvrtý Nizozemec. Já když jsem jednou vystupoval v době, kdy ještě ta naše podpora nebyla úplně jako garantovaná, tak jsem říkal, že Nizozemsko bylo v čele aliance 21 let a 340 dní. Protože vlastně od Dirka Strickera přes Josefa Lunce, který byl v čele aliance skoro 12 let, a pak Jaap de Hoff Scheffer, tak skutečně tohle je čtvrtý generální tajemník ze země, která vlastně v těch 75 letech zastávala tu pozici, nebo bude jí zastávat téměř třetinu toho celkového času. Což je jako významné zmínit, protože udržování rovnováhy souvisí s legitimitou a s očekáváním o, řekněme, rozhodování, které bude ve prospěch všech 32 spojenců. A to je věc, která tady zůstává jako velký úkol pro Marka Rutteho a my doufáme, že si s ní velmi dobře poradí.
Takže na které pozice ve vedení NATO si třeba Česko může v příštích letech brousit zuby?
Česko mělo náměstka generálního tajemníka mého předchůdce Jiřího Šedivého, to je ta, řekněme, druhá nejvyšší funkční pozice. Je tady i pozice zástupce generálního tajemníka, kterou dneska zastává Mircea Geoana. To jsou ty nejvyšší. A pak jsou tu samostatní ředitelé, kteří mají nějakou důležitou agendu. Těch pozic nejvyšších je v Alianci zhruba 42 a je velmi důležité, aby na nich státy rotovaly, aby vytvářely prostor pro nové členy, protože třeba Portugalsko, které je zakládajícím členem od roku 49, nikdy nezastávala žádnou z těchto nejvyšších pozic v Alianci. Nikdy třeba nemělo náměstka generálního tajemníka. A Česká republika je pořád někde pod 1% zastoupenosti, pokud se podíváme na všechny státy a jejich zastoupení v organizaci.
Já už jsem zmínila tu přezdívku Teflonový Mark, ale on má, Mark Rutte, ještě další přezdívku, a to je Trumpův našeptávač, protože on si dobře rozumí s Donaldem Trumpem, bývalým a dost možná i budoucím americkým prezidentem. V minulosti byly situace, kdy Rutte Trumpovi, ještě jako prezidentovi USA, a uměl ve správnou chvíli namazat med kolem úst, aby Trump ustoupil a přestal dělat problémy v některých kritických okamžicích. Tak je toto i určitá schopnost, na kterou teď alianční diplomaté s jeho nástupem spoléhají právě v době, kde se Trump dost možná na podzim vrátí do úřadu?
No teď určitě, kdyby nás slyšel Donald Trump, jak říkáme, že mu někdo namaže med kolem úst a on se pak přidá na naši stranu, tak by to mohlo způsobit nějaké malé diplomatické zemětřesení. Ale já doufám, že do doby voleb se ještě stane spousta věcí. Každopádně zažili jsme Bidenovo prezidentství a předtím Trumpovo prezidentství. To je konstatování faktu. Bez toho na to, koho si Američani vyberou v příštích volbách, tak Aliance musí být schopná efektivní komunikace jak s demokratickou, tak s republikánskou nomenklaturou, včetně prezidenta Spojených států. Umět mluvit s Donaldem Trumpem, umět mluvit se Spojenými státy je obrovská výhoda, protože Spojené státy, ať se nám to líbí nebo ne, to je v podstatě taková jako fyzika a matematika, tak představují tu nejcennější garanci naší bezpečnosti a tomu tak bude i nadále, dokud se Evropanům nepodaří pozvednout se na úroveň Spojených států.
Promiňte, ale není to tak dávno, kdy Donald Trump prohlašoval, že v případě napadení některého z členských států, který neplní požadovaná 2% HDP výdajů na obranu, tak by Amerika nepřišla za jeho prezidentství této zemi na pomoc. Tak já nevím, jestli ty garance jsou stále tak stoprocentní.
Tak on ten výrok byl potom opraven a Donald Trump z tohohle toho slevil, ten výrok padnul na nějakém volebním shromáždění. Amerika si ještě v politice dokáže vážit takového toho silného vůdčího principu a pro americké voliče samozřejmě, pokud někdo řekne, jiní benefitují z toho, co my z vašich daní jakoby uděláme, jak jim pomůžeme a já to změním, tak to má určitý prostě punc. Ale uvědomme si, že zájem Ameriky na stabilitě Evropy tu bude trvalé, bez toho na to, kdo vyhraje volby. Uvědomme si, že mocenský nástup Číny a situace ve světě, která v podstatě neumožňuje skoro nic jiného než pevné partnerství mezi Evropou a Amerikou, tu bude i nadále. A to naše spojenectví, které dává dohromady skoro miliardu lidí, tak bude muset být i pospolu, anebo v tom globálním kontextu bude jednoznačně ztrácet. Takže já si myslím, že i tyhle ty věci budou hrát roli a myslím, že Trump bude Alianci podporovat stejně, jako ji nakonec podporovali ve svém předchozím období, ale budeme za to platit cenu v podobě většího angažmá a většího úsilí Evropanů starat se o vlastní bezpečnost.
Ještě naskok zpátky k Marku Ruttemu, pak se vrátíme k té Americe. Vy jste zmiňoval, že Jens Stoltenberg, že snaha vlastně lidí kolem generálního tajemníka je udržovat ho v jakési slonovinové věži. Mark Rutte je známý tím, že do premiérské kanceláře jezdí na kole, jednou týdně vyučuje ve škole. Tyto libůstky v uvozovkách obyčejných lidí mu asi v tuto chvíli tedy končí. Je to tak?
Já doufám, že ne. Já jsem usiloval o to, abychom tady měli stojánky na kola pro velvyslance, tak je to jedna z mála věcí, kde jsem neuspěl, ale já si myslím, že ne, že je třeba být blíž všem zaměstnancům. Mně to přijde velmi sympatické, to, co dělá Mark Rutte. I celá nizozemská politika je, myslím, postavená na určité bezformální blízkosti mezi voličem a jeho zástupcem. Já si myslím, že to nemusí končit jednoznačně. To záleží na tom, jakou pečeť bude chtít vtisknout Mark Rutte svému vedení Aliance, ale samozřejmě pro každého v čele takhle velké organizace je někdy pohodlné, pokud se spolehne na ten svůj sekretariát, ty jeho nejbližší lidi, že za něj budou jednat jeho jménem, ale je potom na něm, aby si nesl důsledky toho, když nejednají tak, jak by si on představoval. Já si myslím, že Aliance chystá dokonce solární dobíječky na auta, na kola tady na celém parkovišti. Myslím si, že jezdit na kole je prima, ale otázka, jak by se to slučovalo s bezpečnostními standardy Aliance. To asi jako úplně by dohromady nešlo, ale nevzdávejme to, že máme nějaký životní styl a nemusíme ho ze 100% změnit, pokud vezmeme novou práci.
Je pravda, že i Jens Stoltenberg občas vyběhne z té slonovinové věže, protože vím, že bývá vídán v parku Boa de la Cambre, jak běhá, nevím, jestli i se svými bodyguardy, ale chodí se tam zaběhat.
Tak bodyguardy byste neměla vidět, by měly být jako poblíž, ale ne úplně. On tam bydlí nedaleko, než jsem řekl nějakou věc, kterou nemám, ale on tam nedaleko bydlí a myslím si, že já se domnívám, že doba, kdy lidi ve vedení byli bráni jako nedostupní, by měla skončit. Ono to naštěstí souvisí i s tím, co děláme teď tady, s tou jako informační revolucí a s tou dosažitelností, ale samozřejmě tak uzlový bod, jako je generální tajemník, nemůže samozřejmě dát svůj mobil každému a říct, že mu zavolá, jak bude něco potřebovat. Tam je třeba nějaká procedura. Ale já doufám, že Mark Rutte sem vrátí určitý přímý kontakt se zeměmi, protože Aliance je pořád čistou mezinárodní organizací. To znamená, my jsme ti hlavní akcionáři, naši zástupci by měli mít možnost na věci mít přímý vliv a dopad a generální tajemník to je samozřejmě jako pro nás, pro členské země.
Pojďme k té Americe. Lídři by měli na summitu ve Washingtonu schválit přesun organizace pomoci Ukrajině ze Spojených států, z takzvané Ramsteinské skupiny, do Evropy. Už jsme to trochu nakousli, ale bude podle vás tedy ten washingtonský summit určitým milníkem v postupném přesouvání těžiště a pomyslného motoru Severoatlantické aliance z Ameriky právě do Evropy?
Pokud jde o pomoc Ukrajině, tak ano. Protože to je ten menší z těch našich dvou hlavních úkolů. Tím hlavním úkolem je samozřejmě zajištění kolektivní obrany a odstrašení pro severoatlantickou oblast. A pomoc Ukrajině bude narůstat podíl Evropy, ale i na té konstrukci té samotné mise, já ji úplně nechci říkat tím pracovním názvem, protože se nedá vyslovit. Ten pracovní název má zkrátku NSATU, NATO Security Assistance Mission for Ukraine. Tam samozřejmě to bude postavené na velitelských prvcích Aliance. Aliance umí organizovat věci naprosto perfektně. Má zkušenost s logistikou, s plánováním obranných schopností. Je zde obrovské know-how i organizační schopnost. A ta pomoc Ukrajině za mě bude fungovat jednoznačně lépe. A výhodou je i, že z té věci, která byla v podstatě skupinou ochotných vedenou Spojenými státy, se stane něco trvalejšího, v institucích pevně ukotveného, co by mělo přesvědčit Rusko, že nemá šanci ten konflikt vysedět anebo vybojovat pouze na bojišti, protože ta pomoc Ukrajině bude pokračovat.
Ono to centrum, to řízení té ukrajinské pomoci se přesune do německého města Wiesbaden, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem, pokud se nemýlím. Tak jak si to máme představit? Jak to bude na místě vypadat a co se tam bude dít?
Tam bude tak, řekněme, něco okolo 700 důstojníků aliančních ze všech zemích a ti budou pod, myslím, že trojhvězdičkovým generálem US Army pracovat na tom velkém úkolu zajistit plynulou a efektivní pomoc Ukrajině v těch oblastech, které Ukrajina v tuto chvíli nejvíc potřebuje. Představme si to tak, že, a je to vlastně vidět i v soukromé sféře, že ten management toho úkolu je vždycky to úplně nejdůležitější. Jo? Když funkční ten management a má dostatek schopností, peněz, tak se to vždycky nějak poskládá. Tak tohle to je ten management, ta vrcholná role při pomoci Ukrajině a využívá všech výhod ukotvení v alianci, které je samozřejmě silnou byrokracií, ale byrokracie vám dává přehled. A tady přicházíme k té politice. Je smutnou pravdou, že ne všichni spojenci pomáhají Ukrajině stejným dílem. Mise pro Ukrajinu vedená na tém umožní přehlednější účetnictví toho, kdo co dělá. A to potom bude vytvářet tlak na ty, co dělají, řekněme, velice málo, aby pomohli. A to samozřejmě odbřemení i ty země, které do pomoci Ukrajiny investovaly hodně. Přinese to spravedlnost, přehlednost, předvídatelnost a udržitelnost do té samotné pomoci. A tím to pomůže i Ukrajincům, kteří budou vědět, na co se mohou spolehnout.
Plus zde má být schválen nějaký velký dlouholetý fond, který navrhuje ještě Jens Stoltenberg na pomoc Ukrajině. To už se stane teď na summitu, nebo to je spíš do budoucna?
To už se stane patrně na summitu a uvidíme, jak konkrétní ten závazek naplnit tu misi penězi bude. Oni to jsou dvě věci, které mohou existovat separovaně, protože do mise my budeme dál přispívat a je otázka, zda to bude mít nějaký přesně definovaný cíl, anebo zda to bude postaveno na dobrovolnosti, ale už i ta dobrovolná pomoc, bude-li správně spočítaná, bude generovat data, které nám pomohou se v tom dobře zorientovat a i si tu pomoc mezi sebou rozložit. Zatím se hovoří o nějaké přesné částce, to 40 miliard euro každý rok. Ta částka vychází z toho, že tolik zhruba spojenci dávali Ukrajině i v těch předchozích dvou letech, co ten konflikt běží v oblasti vojenské pomoci. To je nějaký výchozí bod a uvidíme, jak se spojenci dohodnou před summitem.
Čili Ukrajina by nemusela čekat a napjatě čekat na různé paběrky, které z různých členských států přicházejí, ale měla by jasný rozpočet, který od aliance dostane každý rok.
Je to přesně tak. Rozpočet, ale i mechanismus, který dokáže z toho rozpočtu vygenerovat to, co vám je na frontě platnější než peníze nebo jejich slib nebo úvěrová linka, a to jsou náboje, systémy protivzdušné obrany, obrněné transportéry a tak dále, které spolu umí komunikovat, které jste schopná servisovat a které vám v tom boji skutečně pomůžou.
Ještě k tomu scénáři, že by se na podzim stal tedy prezidentem Donald Trump. Jak jsem vás tak poslouchala, tak vy se toho příliš neobáváte, nebo aspoň tak zníte.
Já se neobávám věcí, které neovlivním. Já neovlivním toho, koho Američani vyberou za svého prezidenta. Já se obávám jediné věci, a to je, že v demokraciích občas ta polarizace společnosti a to vnitřní nepřátelství dostoupí takové úrovně, že pak poškozuje instituce. Já jsem bohužel jako vychován jako právník a velmi si zakládám na tom, že můžete v té hře se dopustit třeba i faulu, ale musíte vědět, že to je faul a musíte být schopen se podřídit pravidlům. To znamená, já jsem zažil obě dvě ty prezidentství. Já si myslím, že to nebude jednoduché udržet pomoc Ukrajině za Donalda Trumpa z mnoha důvodů, ale neovlivním to a proto z toho nemám nějak výraznou obavu teď, abych si to maloval. Spíš si myslím, že bez slova na to, kdo vyhraje, tak Evropané budou muset dělat víc. To je, myslím, jasný vzkaz, který americká administrace vysílá už teď. Ono to souvisí s posunem těžiště světové hedění do pacifické oblasti, k čemu se bude věnovat summit také, ale není to něco, z čeho bych nespal. Je to eventualita, na kterou je třeba se připravit a je potřeba alianci pořád obhajovat její hodnotu, ať už bude prezidentem kdokoliv. U Trumpa to bude samozřejmě složitější.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Výdaje na obranu v jednotlivých členských státech aliance v posledních letech, zejména od začátku války na Ukrajině, rapidně stoupají. A nedávno Jens Stoltenberg oznámil, že letos už vydá 20 z těch 32 států aliance minimálně ta 2 požadovaná procenta HDP na obranu. Přitom ještě v roce 2021 tento závazek plnilo jenom 6 zemí. Mě by zajímalo, jestli není na čase tento závazek navýšit, aby to minimum nebylo na těch 2%, ale třeba na 2,5%, jak nedávno navrhlo Estonsko.
Já mám pro vás ještě lepší číslo. Ono to bude 23 spojenců. A to myslím samo o sobě, že máte v roce 2014 3 spojence a v roce 2024 23 spojenců z 32, kteří plní ten velký závazek, je přece obrovský úspěch. Není to úspěch 100%, ale co v životě je. A pokud jde o to navýšení té částky, víte, ono, ta pomoc Ukrajině, která běží paralelně s tím cílem dosahovat 2% a plnit alianční cíle výstavby, protože samozřejmě 2% nejsou cíl a strop, ale podlaha a začátek, tak ty dva paralelní cíle vám vždycky generují nějaký úkol navíc. Vy se tím nezbavíte své zodpovědnosti za vlastní obranu podle článku 3. Pokud to necháme běžet vedle sebe, budeme to pravidelně vyhodnocovat, tak máme šanci, že se projeví to úplně základní a to, že si státy uvědomí, že tou pomocí Ukrajině získávají čas, otupují ten ruský útočný hrot za mnohem menší náklady, než jsou náklady na kolektivní obranu. Doložím čísly, celé náklady za kolektivní obranu budou 1,3 trilionu dohromady. Z toho 800 miliard Spojené státy, zbytek neameričtí spojenci.
Na jeden rok.
Na jeden rok. Náklady na Ukrajinu, bavíme se o 40 nebo třeba řekněme dvojnásobku, když tam přičteme i další oblasti pomoci, miliardách dolarů každý rok. To je zlomek té celkové části. A právě ta vazba mezi ochranou světového řádu a bránění agrese tím, že skutečně pomáháte někomu, kdo už se teď té agresi brání a tím oddalujete agrese další, a celkových nákladů na obranu je velice důležitá, protože pokud samozřejmě Rusko dosáhne na Ukrajině úspěchu a posílenou tím úspěchem bude chtít dál testovat naši obranu a bezpečnost, tak naše náklady v celkovém součtu výrazně vzrostou. A to je věc, kterou je třeba počítat, kterou je třeba racionálně zakomponovat do našeho přístupu k obraně a která může samozřejmě generovat prostředky i nad ta 2% HDP, abych se vrátil k té vaší otázce. Takže plňme si svoje závazky ne s tím, že prolezeme uchem jehly, která je finanční, plňme si je tak, aby naše armáda, třeba česká armáda, měla všechno, co potřebuje k obraně území a pomoci spojencům v kolektivní obraně. Pomáhejme Ukrajině, takže s tím pomáháme sami sobě. A někde na průsečíku těch dvou věcí se nalézá číslo, které Česká republika a ostatní spojenci budou vydávat. A dělejme to spolu tak, aby to číslo nebylo nerovnoměrně rozložené k alianci. Protože když těch, řekněme, 7 a 2, těch 9 spojenců neplatí 2% na obranu a takzvaně si užívají stejnou bezpečnostní garanci jako všichni ostatní, tak jsou v roli jakýchsi černých pasažérů. Prostě získávají větší hodnotu, než na kterou přispívají v rámci dohodnutého mechanismu.
To jsme byli dlouho i my, Česká republika.
Do posledního dne. Česká republika skočí ze 100 miliard na 160 miliard z roku na rok.
Kam těch 60 nových miliard půjde?
Dobrou zprávou pro všechny asi občany je, že poputují do našich obranných schopností a nebo do blízkých zemí, v kterých bude naše armáda působit, co do náklady na její působení na Slovensku, v Polsku, v Pobaltí. To znamená žádný Afghánistán, žádné výdaje daleko od domova. Zejména poputují na plnění těch úplně základních úkolů, jako je mít těžkou brigádu v pořádku, budovat další brigádu trochu jiného typu, budou to, jak jistě je všem známo, obrněné transportéry v oblasti vzdušného prostoru, to budou stíhačky F-35, mimochodem těch je objednáno do Evropy skoro 600. Takže vlastně je jasné, že v oblasti vzdušné domény budou hlavní platformou F-35 po dalších 50-60 let, takže to bylo jednoznačně správné rozhodnutí. Bude tam protivzdušná obrana a pak už to můžeme jít v větším detailu a nevím, jestli by to lidi úplně zajímalo, ale půjde to do naší armády, do naší infrastruktury, protože součástí případné kolektivní obrany je i to, že přes naše území půjdou spojenci, budou potřebovat zázemí. A to je, myslím, věc, která by měla všechny těšit, že Aliance se vlastně vrací k tomu svému úplně původnímu úkolu a to je bránit nás, naše domovy, naši prosperitu a naše životy.
Dají se od toho summitu očekávat nějaké nové velké závazky, oznámení v souvislosti s pomocí Ukrajině?
Dají, a to zejména v oblasti protivzdušné obrany. Ukrajinu čeká, myslím, velmi složitá zima. Ty ruské útoky, a to je, myslím, třeba pořád lidem připomíná, směřují vůči obyčejným lidem a jejich potřebám na energetickou infrastrukturu, zásobování obyvatelstva a podobně. A dá se očekávat, že budou oznámeny nové příspěvky, které mají chránit ukrajinské nebe. A tam je veřejnost, myslím, docela podstatně informována o systémech, jako je Patriot, nebo třeba systém Iris-T německý, nebo další systémy, které je možné využít. Tam očekávám nová oznámení. Další věc je, že vlastně v tom konfliktu je třeba neustále oznamovat, že to není jenom jako Ukrajina, která má ztráty. Ruské ztráty byly obrovské. Myslím, že Rusko ztratilo přes 350 tisíc vojáků, 2000 tanků, velkou část černomorské flotily. A Rusko samozřejmě bude muset zvážit své další kroky, protože ten původní plán být za týden nebo za 14 dní v Kyjevě a zlomit Ukrajinu jako zemi silou, se evidentně prostě nezdařil. To je další věc. No a pak tu máme průmyslovou základnu a inovace, protože na tom konfliktu přesně vidíme, že ta válka neprobíhá podle scénáře druhé světové války, lidi, území, na to, abych ty lidi uživil. Je to válka moderní, autonomní stroje, tam hrají obrovskou roli, zejména drony, a je potřeba neustále udržovat technologickou převahu a tím vlastně pomáhat i Ukrajině na tom bojišti třeba kompenzovat tu ztrátu, tu nevýhodu, kterou má jako menší země vůči tomu většímu agresorovi.
Ještě nedávno to byla munice, která kriticky docházela. Česko přišlo s takzvanou muniční iniciativou, ale ta má i řadu kritiků, někdo to označuje za propadák, mimo jiné opozice v Česku, naopak vláda to prezentuje jako velký úspěch. Tak jakou pověst má tato muniční iniciativa, česká muniční iniciativa v centrále Severoatlantické aliance?
Tady je to předmětem časté chvály, protože my máme pravidelné briefingy o tom, co, jak se zlepšuje nebo zhoršuje situace s municí na bojišti. A je naprosto skvělou zprávou, že už dnes ta první várka té munice, myslím, to bylo 46 nebo 48 tisíc kusů, je na Ukrajině. To je prostě veliká věc. Česká republika v tom zvolila cestu, která byla úplně unikátní. Ukázala těm, co třeba chtěli postupovat skrz evropské mechanismy, někdy těžkopádné, že existují i elegantnější cesty, jak pomoci. A ta muniční iniciativa je tady v Alianci vnímána jako veliký úspěch České republiky, ale samozřejmě za tím úspěchem jsou zejména ty země, které tu iniciativu platí, tedy zejména Německo, Dánsko, například Nizozemí a i ostatní spojenci, kteří na ní přispívají. Ta situace se pomalu zlepšuje od nějakého poměru 1:12, se zlepšila 1:6, někdy ku 1:3.
To jsou jaká čísla?
To jsou poměry v disponibilní munici mezi Ruskem a Ukrajinou. Protože nikdy nevidíte tu celkovou situaci, pokud nepřipočtete ruskou produkci. Ruská produkce je vždycky předmětem nějakého našeho jako zájmu, ale také ne přesných dat. A je potřeba s tím do budoucna počítat. Nápad schánět munici po celém světě byl skvělý a jeho provedení podle mě teď tím, že ta munice dorazila, je velmi kvalitní a doufejme, že ta munice pomůže Ukrajině minimálně stabilizovat a přežít, ne-li do budoucna přejít k nějakému protiútoku a získat zpátky svá území.
My jsme oba byli minulý rok na summitu NATO ve Vilniusu a tam bylo poměrně taková emotivní situace, když na místo mířil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který předem už na sociálních sítích velmi skritizoval a projevoval, dejme tomu, zklamání nad tím, že od států NATO pravděpodobně nedostane dostatečné závazky ohledně budoucího vstupu Ukrajiny do NATO. Tak bude toto opět i letos tématem summitu ve Washingtonu a nečeká nás podobné zklamání na ukrajinské straně?
Já doufám, že ne. I kvůli tomu byl, myslím, Volodymyr Zelenský teď nedávno v centrále Severoatlantické aliance a mluvil s naším generálním tajemníkem. Já doufám, že ten druhý formát, který zasedá ve formátu NATO Ukrajina, je to Rada NATO Ukrajina, kde Ukrajinci jsou, řekněme, 33. členem té rady u stolu, tak proběhne v klidu a realisticky přijme to, co je na stole, tedy společnou deklaraci Rady NATO Ukrajina, která potvrdí to úplně základní, že prostě budoucnost a místo Ukrajiny v Severoatlantické alianci je stále neohroženo. Je to věc, která je, řekněme, nezvratná. O ní bylo rozhodnuto už v roce 2008 v Bukurešti. A je to věc, která akorát potřebuje správné načasování. A samozřejmě vstup Ukrajiny, která je ve válečném konfliktu do aliance, je nemyslitelný. Tady by došlo okamžitě k situaci, která by neměla jiné řešení, než úplné zapojení všech spojenců do nějakého kataklizmatického konfliktu. A proto je třeba pracovat ve prospěch toho, aby to budoucí členství Ukrajiny bylo naplněno plnou interoperabilitou, funkčností ukrajinské armády, ale i doděláním reform, které Ukrajina prostě nesmírně potřebuje. To znamená přibližování, stále přibližování k tomu nevratnému cíli členství Ukrajiny v NATO bude, myslím, výsledek summitu. Někdo bude mluvit o nějakém mostu ke členství, jiný bude říkat, že akcelerujeme cestu Ukrajiny ke členství. To je výsledkem současných debat o podobě takzvaného společného prohlášení hlav států a vlád, ale na jeho výsledek si musíme počkat. To je ještě věc jako diplomacie.
Čili nějaké přelomové oznámení se teď v tomto ohledu nedá očekávat, ale zároveň se dá čekat, že ukrajinský prezident Zelenský s tím počítá.
Žádná revoluce, ale podržení kurzu. Doufám, že to způsobí jednotu i mezi Ukrajinou a NATO a je to věc, která by teďko v tuhletu chvíli nikomu neprospěla.
My už jsme na začátku zmínili, že váš mandát se chýlí ke konci. V srpnu vás tady v kanceláři NATO vystřídá David Konecký, současný ředitel bezpečnostní sekce na ministerstvu zahraničí. Máte za sebou 5 let působení v Alianci. Jak se za toto období Aliance proměnila?
No úplně zásadně. My jsme začínali s jedním zasedáním rady týdně, formálním, jedním neformálním, jedním obědem. V době, kdy hlavním úkolem Aliance byl pořád Afghánistán, situace ve světě nebyla tak napjatá jako dnes a nyní, jak jsme se i bavili předtím, většina spojenců nebrala úplně vážně své závazky. Aliance nyní je v daleko lepší kondici než tehdy. Její jako obranná část vyrostla, určitě uslyšíte o tom, že Aliance nemá už dispozici 300, ale 500 tisíc nových vojáků. Aktivita Aliance se zrychlila, máme daleko více zasedání, měli jsme třeba 5 summitů jenom za tu dobu, co jsem tady já, což také nebývalo zvykem. A Aliance je akceschopná, Aliance je vnitřně soudržná, velice silná.
To před 5 lety nebyla?
Před 5 lety nebyla tak vnitřně soudržná. Před 5 lety se mluvilo o tom, jaký má vlastně Aliance smysl. Byla to doba, kdy Macron vypustil svůj slavný citát o tom, že NATO je ve stádiu klinické smrti. Začínal proces reformy Aliance, proces NATO 2030. Řešili jsme věci, které se občanům můžou zdát jako vzdálené, jako třeba kosmický prostor a jeho dopady na kolektivní obranu nebo roli Číny ve světovém řádu, ale nebyla válka zpátky v Evropě a ta urgence a ta, řekněme, schopnost aliance se mobilizovat ještě zdaleka nebyla na takové úrovni, jako po tom, co Putin zaútočil na Ukrajinu. A to, že jsem tady mohl tohleto období prožít, mi do života dalo obrovské množství zkušeností. Já si myslím, že bych si nedokázal představit v tom aliančním, té 75. leté historii, jiné období, v kterém bych si vybral, že budu rád působit ve prospěch aliance, minimálně tedy za těch 25 let, co je tam i Česká republika. A nám se toho tady relativně hodně povedlo. Já si myslím, že Česká republika může být na sebe v alianci pyšná po právu. Myslím, že boxujeme mimo naší váhovou kategorii už docela dlouhou dobu a jsme hlavně vnímáni jako někdo, na koho je spoleh, což je možná to nejcennější, co můžete z hlediska alianční pověsti docílit.
Jaká největší výzva teď do příštích měsíců čeká na vašeho nástupce, zmiňovaného Davida Koneckého?
Udržení transatlantické linky silné, udržení pomoci Ukrajině funkční a udržení kolektivní obrany tak, jak občané předpokládají, tedy 365 dní v roce, každý centimetr aliančního území, to zůstanou ty hlavní úkoly. A pak tu ještě spousta úkolů prostě postranních, a které se týkají spolupráce s Evropskou unií, které se týkají rozvoje našich industriálních kapacit, zmíněných inovací, ale i našeho dalšího působení České armády v aliančních misích a operacích. To jsou už jenom ty nástroje, kterými to základní, tedy soudržnost mezi Evropou a Amerikou, udržujeme jako funkční a implementujeme je do kolektivní obrany a odstrašení a působení aliance ve světě. Ono, aliance stejně jako OSN je úplně unikátní, že kdyby neexistovala, tak si asi musíme jako vymyslet. Jo. Bez ní by ten svět vypadal úplně, úplně jinak. A já prostě pevně věřím, že alianci čeká ještě hodně a že udrží tu roli něčeho, co sice disponuje obrovskou vojenskou silou, je to více jak 50% světového HDP a nejsilnější aliance na světě, ale udrží to i ten hodnotový rámec, který je těžké během těch voleb, se znamená, těžké udržet, ale to je to, co nás činí jako součástí jednoho světa, v našem případě ještě teda geograficky ukotveno v tom transatlantickém prostoru. A pokud se tohleto povede, tak se naši lidé nemají čeho bát. Pokud se ten západní svět začne rozpadat, tak to samozřejmě využijou ti, co do něj nepatří a budou se snažit dosáhnout maxima úspěchu pro svoji vlastní vizi světa, která se, myslím, bude v tom 21. století ustalovat, protože těch 75 let, které slaví aliance, a řekněme nějaký skoro 80 let od Bretton Woodského uspořádání, tak dochází, myslím, ke svým limitám a bude třeba ho nějakým způsobem zreformovat. No.
Vy se odsud z Bruselu vracíte do Česka a jdete do vedení Aspen Institutu, což je americký think tank. Tak nebude vám ta smršť událostí, v které se teď tady v NATO ocitáte, nebude vám to chybět?
Nebude. Já myslím, že v každém životě je vždycky čas také na to si srovnat prostě myšlenky a dělat chvilku něco jiného než takovou tu vysokooktanovou práci pro stát v podobě diplomacie v NATO nebo vedení sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany. A já se těším, že já jsem se tady hodně naučil a ve vší pokoře bych chtěl tu svoji zkušenost dál předávat a možná i širšímu okruhu lidí, než jsou specialisti na obranu a bezpečnost. Aspen pracuje převážně s mladými lidmi a pořád učím na Karlově univerzitě. A musím říci, že ze všech těch věcí, které dělám nad rámec své práce, tak ten kontakt s mladými je věc, která mě baví asi úplně, úplně nejvíc. Takže já se docela těším a myslím si, že vztahy mezi Evropou a Amerikou projdou velmi velkou zatěžkávací zkouškou v příštích měsících a letech. A já budu rád, když budu moct přispět k tomu, abychom si navzájem porozuměli a bez toho na to, kdo kde bude prezidentem a jaký populista se kde chopí moci a viděli v tom jako soužití mezi starým kontinentem a novým kontinentem naši společnou budoucnost, protože jsme si vlastně pořád blízko a čím víc nás ten okolní svět bude tlačit a já si myslím, že hlavním, co bude bezpečnost a obrana řešit v příštích 10 letech, nebude světová válka, ale bude to hybridní působení na našem území, budou to ty hořící sklady, výrobny, bude to špion náš a v tom je důležité sdílení informací a porozumění, protože to bude ta skutečná zatěžkávací zkouška. Rusko to jen tak nevzdá, Čína také svoje působení ve světě neumenší jenom proto, že ji o to požádáme, a to bude vyžadovat obrovské množství práce, a až třeba jednou zase bude potřeba, abych se někam zase zpátky vrátil a pracoval pro stát, tak jsem připraven. Ale v tuhletu chvíli je myslím dobře, že ukážu, že existuje i život mimo ty státní struktury, a budu pracovat někde, kde budu spíš vracet, než dostávat.
Hostem bruselských chlebíčků byl stále ještě velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. Moc krát děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, mějte se moc fajn.
A o čem se v Bruselu mluví v těchto dnech? Samozvaný mírotvůrce, maďarský premiér Viktor Orbán, odletěl v pátek do Moskvy a svět obletěly fotky, na kterých si potřásá rukou s Vladimírem Putinem. To se odehrálo jen 5 dní po zahájení maďarského předsednictví v čele Rady Evropské unie. Rozčílení lídři ze zbytku 27 zaplavili sociální sítě upozorněními, že Orbán s Putinem nejedná jejich jménem, ani jménem Evropské unie. Maďarský premiér si přesto neodpustil fotky z Moskvy označit logem evropského předsednictví. A jak 27. Orbána potrestá? Mnoho možností nemá. Mluvčí Evropské komise prohlásil, že jednání maďarského premiéra vážně ohrožuje tradiční výjezd Evropské komise do předsednické země, který unijní exekutiva podniká vždy na začátku předsednictví. Do Budapešti měla komise vyrazit začátkem září, poté co termín už jednou odložila ze začátku července. Za to bruselské chlebíčky už do Budapešti zavítali, a to na press trip, který každé předsednictví pořádá pro vybrané novináře, aby měli možnost setkat se členy vlády a načerpat kontext. Média zpravidla přivítá i sám premiér. Udělal to tak letos v lednu Belgičan Alexandre de Croo i předtím Španěl Pedro Sanchez. Orbán měl ovšem v Moskvě jiné starosti, a tak novináři mluvili alespoň s jeho mluvčím a několika ministry. Maďarští představitelé zdůrazňovali, že podporují Ukrajinu. Bezpečná a nezávislá Ukrajina je podle nich v národním zájmu Maďarska. Zbraně ale Ukrajincům dodávat nebudou. Na dotaz, jak má tedy Ukrajina svoji nezávislost zajistit, jeden z představitelů odpověděl, že jeho prací je starat se o bezpečnost Maďarska a nedávat recepty jiným státům. Patrioti pro Evropu, nová krajně pravicová frakce v Evropském parlamentu, nabírá konkrétních obrysů. Kromě hnutí ANO Andreje Babiše, Orbánova Fidesu a Svobodné strany Rakouska postupně oznámili svůj zájem o připojení i krajně pravicové strany z Portugalska, Španělska, Itálie či Nizozemska. Patrioti čekají ještě na rozhodnutí francouzského národního sdružení Marine Le Penové, které má v Europarlamentu 30 zástupců. Pokud patrioti získají i Francouze, budou na dobré cestě stát se třetí nejsilnější frakcí. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Nalaďte si nás zase příští pondělí po 14:30 na Českém rozhlase Plus. Najdete nás také ve všech podcastových aplikacích a na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.